Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 22-sentyabr, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodir hamda Avaz Bekaliyev. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarni dastlab qisqa satrlarda tanishing.
Ostona shahrida terrorizmda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida iqlim o'zgarishi mavzuiga bag'ishlangan maxsus sammit ish boshladi. Prezident Mahmud Ahmadinajod hech bir davlat Eronga hujum qilishga jur'at eta olmasligini ma'lum qildi.
Ana shu va boshqa xabarlar bilan birga bugungi dasturimiz davomida. Pentagon o'z qurolli kuchlarining bir qismini Afg'onistondan tashqari Markaziy Osiyo davlatlarida ham joylashtirish rejasini ko'rib chiqmoqda. O'zbekistondagi siyosiy partiyalar parlament sayloviga tayyorgarlikni boshladi.
Saylovni ochiq, oshkora va transparent o'tkazish uchun barcha zarur sharoitlarni yaratadi.
So'nggi bir yil ichida Orol dengizining O'zbekiston qismida qurish jarayoni tezlashib ketib, suv sathi 1,5 metrga pasayib ketdi. Tojikiston bozorlarida esa o'zbek adresini Xitoy adresi sindirmoqda. Toshkentda boshlangan 10 kunlik kitobxonlik bayrami bugungi dasturimiz davomida talaba, o'qituvchi va pensioner nigohida.
Kitobxonlik darajasi tushib ketgan. Talabalar umuman kitob o'qimaydi.
Bugungi dasturimizdan shuningdek erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni ham o'rin olgan.
Agar o'zim bir oy turib bo'lsam, shu qarimizga kiraman edi, ilojim yo'q.
Shu mavzudagi lavhalar bilan birga Markaziy Osiyoda hamda jahonda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealar tafsilotlari Ozodlik to'lqinlarida. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 22-sentyabr kuni O'zbekistonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylovoldi kampaniyasi boshlandi. O'zbekistonda saylovlar ochiq, oshkora va transparent o'tkaziladi deya ta'kidladi O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov. O'zbekistonda ro'yxatga olingan 4 partiya vakillari Ozodlik bilan suhbatda dekabr oyida bo'lib o'tadigan saylovga hozirlikni boshlab yuborganliklarini ma'lum qilishdi. Xabarlarga ko'ra, bu gal O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga saylanadigan deputatlar soni avvalgi 120dan 150 nafarga oshgan. Bu yilgi saylovda tashabbus guruhlariga esa nomzod ko'rsatish imkoniyati berilmaydi. Shuningdek, diniy idora xodimlarining deputatlikka saylanishiga izn berilmasligi ham ma'lum bo'ldi. Aksar kuzatuvchilar navbatdagi saylovning demokratiyadan uzoq tadbir bo'lishini hozirdanoq aytmoqdalar. Ostona shahrida terrorizmda gumon qilingan Akbarov ismli O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Kazakhstan Sivodiya agentligining Ostona shahar ichki ishlar departamenti matbuot xizmatiga tayanib xabar qilishicha, kriminal politsiya xodimlari Ostona shahrida 23 yashar O'zbekiston fuqarosini to'xtatgan. O'zbekiston fuqarosi politsiya xodimlariga o'zini Saydullo Ahmatov deb tanishtirgan. Biroq tekshiruv jarayonida bu ismning soxta ekani, uning asl ismi Akbarov bo'lgani va u O'zbekistonda terrorizmda gumon qilinib qidiruvga berilgani aniqlangan. Hibsda saqlanayotgan Akbarovning endilikda tez kunda O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda. O'zbekiston o'zaro bordi keldi uchun Tojikiston bilan o'z chegaralarini ochdi. Bu haqda Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
O'zbekistonning Tojikistondagi elchiligi mas'ullari ham xabarni tasdiqlar ekan, o'tgan hafta so'ngida O'zbekiston tojikistonliklar uchun o'z chegaralarini ochib qo'yganini ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, Tojikistonning O'zbekistonga chegaradosh Tursunzoda tumanida gemoragik bezgak kasalligining tarqalishi va mustaqillikning 18 yilligini nishonlash arafasida joriy yil 14 avgustda rasmiy Toshkent chegaralarini bir tomonlama yopib qo'ygan. O'tgan vaqt mobaynida faqat ikki mamlakat diplomatlari, O'zbekistondan tranzit yo'lak sifatida foydalanuvchilar va dafn marosimlariga qatnashishlari zarur bo'lgan shaxslargagina O'zbekistonga kirishga ruxsat berilgan. Ammo joriy hafta boshidan viza rasmiylashtirgan tojikistonliklarning hammasi uchun yo'l ochib qo'yildi deya qo'shimcha qildi O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi xodimi. Ayni xabarni Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash boshqarmasi xodimlari ham tasdiqlaganlar.
Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida iqlim o'zgarishi mavzuga bag'ishlangan maxsus sammit ish boshladi. Unda jahonning 100 ga yaqin davlat rahbarlari ishtirok etmoqdalar. Uchrashuvga mezbonlik qiluvchi BMT bosh kotibi Pan Ki-munga ko'ra, sammitdan ko'zlangan maqsad jahon yetakchilarini iqlim o'zgarishi oldini olishga ko'proq jalb etish va ularni bu borada qat'iyroq harakatlarga chorlashdan iboratdir. Dekabr oyida Kopengagen shahrida BMTning iqlim o'zgarishi masalasiga bag'ishlangan anjuman rejalashtirilgan. Bu anjumanda Kyoto bitimini o'rnini bosadigan hujjat muhokamaga qo'yiladi. Ushbu deklaratsiyaning qabul qilinishi esa dunyodagi boy va qashshoq mamlakatlarning iqlim o'zgarishi oldini olish borasida qiladigan muhim qadam sifatida ko'rilmoqda. Fransiya politsiyasi Kale shahri yaqinida qochqinlar tomonidan barpo qilingan lagerni buzishga kirishdi. Rasmiylarga ko'ra, Brezent va Kardon yordamida qurilgan lagerda 200 dan ziyod afg'onistonlik qochqin asosan yosh bolalar va erkaklar istiqomat qilgan. Xabarlarga ko'ra, politsiya harakatlariga to'sqinlik qilishga uringan huquq faollari va politsiya xodimlari o'rtasida janjal kelib chiqqan va bir nechta huquq faoli hibsga olingan. Kale shahar politsiya boshqarmasi rahbari hibsga olingan qochqinlarning rasmiylar tomonidan so'roqqa tutilishini ma'lum qildi.
Les majeurs sont d'ores et déjà placés sous le régime de la garde.
Yosh katta shaxslarni izolyatorlarga joylashtirdik va endilikda har birining shaxsiy ma'lumotini o'rganib chiqamiz. Yashash huquqiga ega shaxslar ozod etiladi va ular turar joy bilan ta'minlanadi, dedi politsiya boshqarmasi rahbari. Ayni paytda Fransiya rasmiylariga ko'ra, yashash huquqiga ega bo'lmagan migrantlar boshpana so'rab ariza topshirishlari yoki o'z vataniga qaytib ketish uchun Fransiya hukumatidan yordam so'rashlari mumkin. So'nggi yillar davomida Kale yaqinidagi lagerda istiqomat qilgan mingdan ziyod qochqin noqonuniy tarzda Buyuk Britaniyaga o'tishga uringan. Bundan tashqari, ushbu lagerning jinoyatchilik va yuqumli kasalliklar o'chog'iga aylangani ham aytiladi. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha qo'shin yuborish haqida mintaqa bo'yicha yangi strategiya borasida aniq to'xtamga kelgandan so'ng qaror berishini bildirdi. Obamaning mazkur bayonotidan avval AQSh generalining Afg'oniston borasidagi xavotirlari aks etgan hisoboti jamoatchilikka oshkor bo'ldi. General Stanley McChrystal AQSh mudofaa vaziri Robert Gatesga yo'llagan maxfiy hisobotida yaqin kelajakda Afg'onistondagi qo'shimcha harbiy yuborilmasa, AQShning u yerda mag'lubiyatga uchrashi mumkinligi xususida xavotir bildirdi. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Hillary Clinton prezident Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha harbiy yuborish qarorini qabul qilishda general Stanley McChrystal hisobotini inobatga olishini ma'lum qildi.
We have a process going on with respect to our strategy in Afghanistan.
Afg'onistonga strategiyamiz ustida ishlashni davom ettirmoqdamiz. Biz barcha taklif va mulohazalar, jumladan Afg'onistondagi missiya ishtirokchilari taqdim qilayotgan ma'lumotlarni o'rganmoqdamiz va albatta general McChrystal hisobotini olqishlaymiz. Barcha taklif va mulohazalar o'rganib chiqilgandan so'ng prezident Barak Obama qaror qabul qiladi, dedi Hillary Clinton. Ozodlik to'lqinlarida 22-sentyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Prezident Mahmud Ahmadinajod hech bir davlat Eronga hujum qilishga jur'at eta olmasligini ma'lum qildi. Eron televideniyasi orqali namoyish etilgan murojaatda Mahmud Ahmadinajod mamlakat qo'shinlari hujum qilishga jur'at etgan har bir shaxs qo'lini kesib tashlaydi, deya ta'kidladi. Eron rahbari shuningdek AQSh boshchiligidagi xalqaro kuchlarning Iroq va Afg'onistondan chiqarilishini ham talab qildi. AQSh va Isroil o'z yadro dasturidan voz kechishni istamayotgan Eronga nisbatan harbiy chora qo'llash mumkinligini ehtimoldan soqit qilmayotir. Bu davlatlar Eronni yadroviy qurolga egalik qilishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda. Mahmud Ahmadinajodning esa bugun Nyu-Yorkka safar qilishi va BMT Bosh Assambleyasida nutq so'zlashi kutilmoqda. AQSh hukumati hozircha tafsilotlari oshkor qilinmagan tahdid tufayli Janubiy Afrikadagi barcha idoralarni yopish to'g'risida qaror qabul qildi. Qarorga muvofiq AQShning poytaxt Pretoriyadagi elchixonasi va Johannesburgdagi konsulligi ham yopildi. Elchixona matbuot vakilining bildirishicha, AQShning xavfsizlik masalalari bo'yicha mintaqadagi bo'linmasi bergan ma'lumotidan so'ng mamlakatdagi idoralarni yopish qarori qabul qilingan. Matbuot vakiliga ko'ra, AQSh elchixonasi chorshanba kuni qayta ochilishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Yana bir bor dastur mundarijasi. Pentagon o'z qurolli kuchlarining bir qismini Afg'onistondan tashqari Markaziy Osiyo davlatlarida ham joylashtirish rejasini ko'rib chiqmoqda. O'zbekistondagi siyosiy partiyalar 22-sentyabrdan boshlab parlament sayloviga tayyorgarlikni boshladi. So'nggi bir yil ichida Orol dengizining O'zbekiston qismida qurish jarayoni tezlashib ketib, suv sathi 1,5 metrga pastlab ketgani kuzatildi. Tojikiston bozorlarida o'zbek adrasini Xitoy adrasi sindirmoqda. Toshkentda boshlangan 10 kunlik kitobxonlik bayrami talaba, o'qituvchi va pensioner nigohida hamda erkin mikrofon eshitirishi dasturimiz davomida ozodlik to'lqin larni tark etmang. Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing. Biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz. Biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor. O'zbekiston xavfsizlik tahdidlarini bartaraf etish uchun bunda bayon AQShning eng sara kuchlariga tayanishi mumkin. AQSh armiyasining maxsus amaliyotlar qo'mondonligi o'zining 3-chi maxsus kuchlar guruhiga Afg'oniston, Pokiston hamda Markaziy Osiyo davlatlariga ko'mak ko'rsatish vazifasini yuklatdi. Ushbu guruh Markaziy Osiyo davlatlaridan taklif kelib tushsa, mahalliy harbiylarga mamlakatning ichki va tashqi tahdidlardan mudofaa qilish yo'llarini o'rgatishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, Pentagon o'zining eng sara qurolli kuchlarining bir qismini Afg'onistondan tashqari Markaziy Osiyo davlatlarida ham joylashtirish rejasini ko'rib chiqmoqda. Ana shu xabar oid tafsilotlar bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa O'zbekistonga oid xabar. 22 sentyabr kuni O'zbekistonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylovoldi kampaniyasi boshlandi. Bu gal O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga saylanadigan deputatlar soni avvalgi 120 nafardan 150 nafarga oshirilgan. Shuningdek, bu safargi saylovda tashabbus guruhlaridan nomzod ko'rsatish imkoniyati berilmaydi. Diniy idora xodimlarining deputatlikka saylanishiga izn berilmaydi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda hozircha O'zbekistondagi 4 ro'yxatdan o'tgan siyosiy partiya vakillari saylovga hozirlikni boshlab yuborganini ma'lum qilishdi.
Saylov biz uchun jiddiy kurash jabhasi. Bu kurashda faqat g'alaba uchun intilamiz, dedi 22 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi xodimi Furqat Jo'raqulov.
Albatta, maqsad faqat g'alaba. G'alaba uchun ishlanadi, g'alaba uchun kurashiladi.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov jurnalistlar huzurida saylov jarayoni boshlanganini rasman e'lon qilar ekan, o'z ma'ruzasini tenglik, oshkoralik, adolat va demokratiya degan liberal kalimalar bilan bezashni unutmadi.
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga erkin, adolatli va demokratik saylovni fuqarolarning saylash va saylanish konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirish asosida ochiq, oshkora va transparent o'tkazish uchun barcha zarur sharoitlarni yaratadi.
Mirzo Ulug'bek Abdusalomov inglizcha transparency kalimasini transparent tarzda talaffuz qildi. Agar esimdan adashmasam, transparent degani sovet davrida bayramlarda ko'tarib chiqiladigan chorchopga tortilgan alvon shior edi. Bu alvon transparentga bugun O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi aytayotgan tenglik, adolat kalimalari ham yozilgich edi. Bugungi O'zbek saylovlari va parlamenti mutlaq sovet tajribasiga asoslangan, sovet ruhi parlamentning suyak-suyagiga singib ketgan, deydi siyosatshunos Malik Abdurazzoqov.
Hayron qolaman, fermerlar juda ko'p. Masalan, sovet davridagi hamma tabaqalar tiqqimiz keladi qarorlarga. Bu juda ham sovet adolatiga mos. Bizga huquqshunoslar, siyosatshunoslar, siyosatchilar kerak. To'g'ri, ularni ayblash mumkin, ular amaliyotda bilan lekin parlament faoliyati dunyoda rivojlangan mamlakatlarda shunaqa. Qolganda bularni nimani o'zining ichidan sug'urib o'tirish kerak. Uni hamma tabaqalarni vakillab o'tirish kerak emas. U feodalizm davrida, sovet davrida mana shunaqa edi. Feodalizm xon atrofida qattiq tabaqadan vakil o'tiradi. Bu noto'g'ri narsa. Bu sovet davrida ham shu kolxoz raislari ham ordenlaridan o'tib ishlardi. Hozir ham qarasam hayron qoldim.
Malik Abdurazzoqovga ko'ra, O'zbekistondagi parlament tizimi va deputatlarning salohiyati ramziy bo'lib qolmoqda xolos.
Hukumat ularda masalan amal qo'lida yo'q. Bu juda qimmatga tushayotganga o'xshaydi O'zbekiston davlati byudjeti uchun. Ma'lumki, agar haqiqatda islohotlarga imkoniyat bo'lsa, prezident atoati, prezident boshchiligida o'zi amalda ochilishi mumkin parlament. Dunyo hamjamiyati bunga e'tibor beradi, shuning uchun O'zbekistonni qanaqadir obrigini ushlab turish uchun shu parlament, parlamentarizm, demokratiya formal tomonidan ishlab turayotgani ko'rsatish uchun faoliyat ko'rsatyapti.
Ayni paytda suhbatdoshimiz o'zbek saylov tizimi deb atalmish marjonning faqat shisha siniqlaridan iborat emasligini ham aytib qoldi. Masalan, diniy xizmatchilarning deputatlik kursidan mosuvo bo'lgani maqbul ish, deydi Abdurazzoqov.
Endi bunisi to'g'ri. Men buni qo'llab-quvvatlayman, chunki bizda konstitutsiya bo'yicha diniy sekulyar dunyoviy davlat. Ularning hech qanday ko'p mamlakatlarda vaqanasi yo'q. Dunyoviy davlat degani nima? Siyosiy idoralar, huquqiy idoralar, o'rta ta'lim, oliy ta'lim tizimi, fan, tibbiyot, bular hammasi dinga qat'iy nazar, bu O'zbekiston dini, xristian dini, yahudiy dini, bu dinga qat'iy nazar, hammasidan chetda turish kerak.
O'zbekistonda 25 yoshdan xatlagallargina deputat bo'lishi mumkin. Masalan, qo'shni Rossiyada 18 yosh yigit qizlarga ham millat vakili bo'lish huquqi berilgan, deydi suhbatdosh.
Balki 22 yoshgacha tushirish mumkin. Yoshida ham bu birinchi o'rinda emas. Odamlarni ongi yo'qolsa masalan aqlli yoshda emas boshda deydi chunki odamlarni ongi bilan bog'landi, yoshi bilan bog'lanmas. Xilla yoshli siyosiy darajada ongi barqaror bo'ladi, katta yoshlarga nisbatan, ulamosi katta yoshlar zamonaviyroq bo'ladi yoshlarga nisbatan.
O'tgan saylovlardan farqli o'laroq bu yil rasmiy firqalar yonida ekologik harakat uchun ham parlamentda kursilar ajratildi. Agar yashil harakat tarafdorlari siyosiy konjunktura emas, balki mavjud ekologik muammolar yechimi uchun tirishsalar, bunda ham yaxshilik ishorati bor, deydi Abdurazzoqov.
Haqiqat O'zbekiston ichki muammolarini qiziqsa, ekologiya bilan bog'liq bo'lgan muammolar eng birinchi o'rinda turibdi. Iqtisodiy muammolar ham, chunki xabaringizda O'zbekistonda deyarli ko'p kino tuproqlari zaharlangan.
Meni bu gaplarim gipotetik taxmin xolos. O'zbekistondagi saylovning demokratiyadan uzoq ma'raka ekanini aytish uchun siyosatshunos diplomi kerak emas, der ekan Abdurazzoqov. O'zbekistonda parlament tizimining hokimiyat mustaqil bo'g'inlardan biri bo'lishi orzuligicha qolib ketayotganidan taassuf bildirdi. Lavhani O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi vakilining gaplari bilan boshlagan edik. Liberal demokrat deganda ko'z oldimizga parlamentni boshiga ko'tarayotgan rus deputati Jirinovskiy keladi. Sizning partiyangiz ham parlamentga muzokara ruhini kirita oladimi, deb savol berdik g'alabaga orzumand firqa a'zosiga.
Endi aka Jirinovskiy Rossiyada, biz O'zbekistonda,
deydi 22 sentyabr kuni saylov poygasiga kirgan 4 partiyadan birining vakili.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, xabar qilganimizda 22 sentyabr kuni O'zbekistonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylovoldi kampaniyasi boshlandi. Ushbu saylovoldi kampaniyasini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dastur avvalida va'da qilganimiz lavha O'zbekiston xavfsizligi tahdidlarini bartaraf etish uchun bundan buyon AQShning eng sara kuchlariga tayanishi mumkin. AQSh armiyasining maxsus amaliyotlar qo'mondonligi o'zining 3-chi maxsus kuchlar guruhiga Afg'oniston, Pokiston hamda Markaziy Osiyo davlatlariga ko'mak ko'rsatish vazifasini yuklatdi. Ushbu guruh Markaziy Osiyo davlatlaridan taklif kelib tushsa, mahalliy harbiylarga mamlakatning ichki va tashqi tahdidlardan mudofaa qilish yo'llarini o'rgatishi mumkin. Shu tariqa Pentagon o'zining eng sara qurolli kuchlarining bir qismini Afg'onistondan tashqari Markaziy Osiyo davlatlarida ham joylashtirish rejasini ko'rib chiqmoqda.
AQSh maxsus amaliyotlar qo'mondonligi tomonidan tarqatilgan xabarnomada aytilishicha, AQShning 5 ta maxsus kuchlar guruhining 4-tasi qayta tashkillashtiriladi va oldin Afrikaga mas'ul bo'lgan 3-chi maxsus kuchlar guruhi Markaziy Osiyoga yo'naltiriladi. Yashil beretlar Markaziy Osiyo davlatlariga o'z ichki mudofaasini ta'minlashga yordam beradi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, aksar hollarda mahalliy qurolli kuchlar o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib, jangari guruhlarga qarshi kurashish uchun eng ilg'or tajriba, transport vositalari va sunniy yo'ldosh vositalariga ega bo'lmaydi. Endilikda deylik, O'zbekistonga bunday ko'mak zarur bo'lsa, u AQSh maxsus kuchlar guruhiga murojaat qilishi mumkin. 3-chi maxsus kuchlar guruhi 4 batalyondan iborat bo'lib, ular Shimoliy Karolina shtatining Fort Bragg bazasida joylashgan. Ma'lumotlarga qaraganda, bu guruhning kamida 1 batalyoni Markaziy Osiyo davlatlaridan biriga joylashtirilishi mumkin. AQSh armiyasining maxsus amaliyotlar qo'mondonligining rasmiy vakili Fred Kubler bunday rejalarni inkor qilmadi.
Part of the special forces mission is to work with militaries in those regions where they're aligned. So,
mazkur mintaqa harbiylari bilan ishlash maxsus kuchlar vazifasiga kiradi va ular albatta ma'lum bir muddatda mazkur mintaqada joylashtirilishi mumkin. Hozircha ular Afg'onistonda joylashtirilgancha qolayotir. Lekin ayni paytda mintaqa davlatlari harbiylari bilan harbiy mashqlar o'tkazishga imkoniyat paydo bo'lmoqda, dedi qo'mondon o'rinbosari leytenant Fred Kubler. AQSh maxsus kuchlari rioya etadigan xorij davlatlar ichki mudofaasini ta'minlash doktrinasi urush bo'layotgan hudud atrofida xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan. Markaziy Osiyo hududida tinchlikni saqlash esa AQShning Afg'onistondagi amaliyotlari muvaffaqiyati uchun zarurdi, deydi Markaziy Osiyoda harbiy masalalarni yorituvchi jurnalist Deirdre Tynan.
Helping countries defend themselves so that they don't become problematic to your war aims. So by keeping Central Asia in good shape.
Maqsad bu davlatlar AQShning harbiy amaliyotlari uchun muammoga aylanib qolmasligi uchun ularga o'zlarini harbiy sohada himoya qilishga ko'maklashish va ularni hatto siyosiy tahdidlardan xoli saqlashdir. Xorij davlatlar ichki mudofaasini ta'minlash doktrinasining tanqidchilari uning jamoatchilik tayanchini qozonmagan hukumatlarni qo'llab-quvvatlash vositasiga aylanganini doimo ta'kidlashadi. Chunki bu holda bunday hukumatlarni saqlab qolish AQSh manfaatlariga xizmat qiladi, deydi Deidre Tynan. Harbiy tahlilchilar fikricha, Pentagonning Markaziy Osiyo xavfsizligiga ko'proq ahamiyat qarata boshlagan ushbu mintaqa orqali AQShning Afg'onistondagi harbiylarini zarur mahsulotlar bilan ta'minlovchi temir yo'l va avtotransport koridorining ishga tushirilgani bilan bog'liqdir. Ayni paytda Afg'onistonning Markaziy Osiyo bilan chegaradosh shimoliy viloyatlarida jangarilar faolligi ortgani haqida xabar qilinadi. O'tgan haftada Taliban rahbarining rahnamosi Mulla Umar agar amerikaliklarga yordam qo'lini cho'zmasalar, Markaziy Osiyo davlatlariga hujum qilish uning rejalariga kirmasligini e'lon qilgan edi. Ammo tahlilchilar fikricha mintaqa davlatlari terrorchilikka qarshi kurash xalqaro koalitsiyasidagi ishtirokini bunday tahdidlar tufayli to'xtatmaydi. Hozircha Markaziy Osiyo davlatlari qurolli kuchlari uchun harbiy mashqlarni o'tkazib berish uchun AQSh maxsus kuchlar guruhini Markaziy Osiyoda joylashtirish masalasi Pentagonning bir tomonlama rejasiga o'xshab ketmoqda. Bu guruhni jalb etish tartibiga binoan AQSh milliy strategik manfaatlarga zid bo'lgan holatda tahdid his etayotgan davlatdan faqatgina AQShdan ko'mak so'rashi talab etiladi. Fred Kublerning ta'kidicha qo'shma harbiy mashqlar faqatgina davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar asosida amalga oshiriladi.
It's a government to government agreement when we go in and conduct these military to military training.
Bizning u yoki bu davlatga borib, mahalliy harbiylarga trening o'tkazishimiz ikki davlat o'rtasidagi kelishuv asosida amalga oshiriladi. Agar bunday kelishuvlar bo'lmasa, harbiy mashqlar haqida gap bo'lishi mumkin emas, deydi Kubler. Shu o'rinda paydo bo'layotgan eng asosiy savol, Markaziy Osiyo davlatlaridan qaysi biri AQSh maxsus kuchlar guruhi bilan qo'shma harbiy mashqlarni o'tkazishga yoki bu guruhni o'z hududida joylashtirishga rozi bo'ladi? O'zbekistonmi? So'nggi paytlari faqatgina O'zbekiston Rossiyaning mintaqadagi harbiy ambitsiyalaridan ochiqchasiga norozilik bildirib, Moskva yetakchiligida o'tkazilgan harbiy mashqlarni boykot qilgan edi. AQSh maxsus kuchlar guruhi AQSh markaziy qo'mondonligidan bevosita olingan buyruq asosida faoliyat yuritadi. 18-avgust kuni esa prezident Karimov AQSh markaziy qo'mondonligi qo'mondoni general David Petreusni qabul qilgan edi. General Petreusning Toshkentga tashrifi nihoyasida O'zbekiston va AQSh mudofaa vazirliklari o'rtasida qo'shma harbiy treninglar o'tkazilishini nazarda tutuvchi harbiy sohadagi aloqalar va tajriba almashish protokoliga imzo qo'yildi. Ammo Deidre Tynanning ishonishicha AQSh maxsus kuchlar guruh imkoniyatlaridan mintaqadagi barcha davlatlar foydalanishga harakat qilishi mumkin.
Got to look at the timing of this in terms of what's going on with America and Afghanistan and Central Asian borders.
Bu masalaning qanday vaqtda o'rtaga chiqayotganiga e'tibor qaratgan bo'lardim. AQShning Afg'onistondagi amaliyotlari va Markaziy Osiyo chegaralaridan sodir bo'layotgan voqealarga qarang. Markaziy Osiyo hukumatlari AQSh maxsus kuchlaridan albatta yordam so'raydilar deb o'ylayman, deydi Deidre Tynan. Tahlilchilar fikricha AQSh maxsus kuchlar guruhining Rossiya o'z tomorqasi deb bilgan Markaziy Osiyo davlatlarida faollashuvi Kremlni asablantiruvchi yana bir omil sifatida xizmat qilishi mumkin. Ammo AQSh armiyasi maxsus amaliyotlar qo'mondonligi rasmiysi Markaziy Osiyo davlatlari bilan rejalashtirilayotgan harbiy hamkorlik 3-chi davlatga qarshi yo'naltirilmaganiga ishontirishga harakat qiladi.
When there is agreement between partner nations and regions such as Central Asia to conduct military to military training, it's
Markaziy Osiyo mintaqasidagi hamkor davlatlar bilan o'zaro harbiy mashqlarni o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishilgandan keyin bunday harbiy mashqlar boshqa davlatlarga qarshi yo'naltirilmaydi, deydi Fred Kubler. Yashil beretlar Darfur, Sierra-Leone va Vietnam mojarolaridan tortib Iroq va Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarning ham eng faol ishtirokchilari bo'lib qolmoqda. AQSh maxsus kuchlari Afg'onistonning eng xavfli Pokiston bilan chegara mintaqalarida harbiy amaliyotlarni o'tkazish bilan bir qatorda Afg'oniston armiyasining jangovar tayyorgarligini oshirishda ham muhim rol o'ynamoqda. AQSh armiyasining eng sara maxsus kuchlar guruhlari o'zlari amal qiladigan mintaqa aholisining tilida so'zlashadi va ularning madaniyati va urf-odatlari bilan yaxshi tanish bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Pentagon o'zining eng sara qurolli kuchlarining bir qismini Afg'onistondan tashqari Markaziy Osiyo davlatlarida ham joylashtirish rejasini ko'rib chiqmoqda. AQSh armiyasining maxsus amaliyotlar qo'mondonligi o'zining 3-chi maxsus kuchlar guruhiga Afg'oniston, Pokiston hamda Markaziy Osiyo davlatlariga ko'mak ko'rsatish vazifasini yuklatdi. Mana shu xabarni olganimiz bir paytda Afg'onistondan boshqa bir xabar oldik. Afg'oniston politsiyasi mamlakat shimolida O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldosh hamda Baytulloh Masudga sodiq xorijlik jangarilar hamus faol harakat yuritayotgani haqida bayonot berdi. Eslatamiz, bir necha kun muqaddam Tojikiston qurolli kuchlari shtabi rahbari Afg'oniston shimoliy hududlari orqali toliblar va Al-Qoida guruhi a'zolarining Tojikistonga kirib kelishi ehtimolini inkor qilmagan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan.
Afg'oniston shimol viloyatlari politsiyasi boshlig'i general Mujtabo Patang dushanba kuni Oriyono telekanaliga bergan intervyusida so'nggi paytlarda mamlakatning shimoliy hududlarida O'zbekiston Islom harakati rahbari Tohir Yo'ldosh, keyingi chog'larda Vaziristonda halok etilgan Pokiston toliblari rahbari Baytulloh Mahsudga vafodor jangarilar ko'zga tashlanayotganini ta'kidladi. Men Tohir Yo'ldosh, Baytulloh Mahsud va Haqqoniga vafodor jangarilarning Afg'onistonning shimol viloyatlari, ayniqsa Qunduz, Bag'lon va Foryobda faoliyat olib borayotganliklarini tasdiqlayman, degan general Mujtabo Patang, hozirgi kunda mamlakat shimolida 500 kishiga yaqin chet ellik jangarilar hamda qurolli toliblar faoliyat olib borayotganini ma'lum qildi. Bundan bir necha kun oldin Tojikistonning qurolli kuchlar shtabi boshlig'i Ramil Nodirov Afg'oniston shimol viloyatlari orqali jangari toliblar va al-Qoidachilar NATO hamda Afg'oniston kuchlarining harbiy bosimlari natijasida Tojikistonga o'tishlari mumkinligini rad qilmagan edi. Toliblar rahbari Mulla Muhammad Umar kuni kecha Ramazon hayiti munosabati bilan tarqatgan payg'omida toliblar harakati qo'shni mamlakatlar bilan yaxshi munosabatda bo'lish tarafdori ekanliklarini bildirgan. Afg'onistonlik tahlilchi Vahid Mujda Mulla Umarning ushbu gaplari Afg'oniston qo'shnilari, jumladan Markaziy Osiyo mamlakatlari va Rossiyani Al-Qoida va toliblarning Afg'oniston orqali Markaziy Osiyoga bilquvvat tahdid ekanliklari borasidagi tashvishiga javob ekanini aytadi. So'nggi chog'larda Afg'oniston shimolidagi ayrim mintaqalar, jumladan Qunduz viloyatida davlatga muxolif qurolli guruhlar faoliyatlari avj olayotgani borasida xabarlar nashr etilmoqda. Bundan taxminan 2 hafta oldin jangari toliblar Qunduz viloyatida 2 yonilg'i tashuvchi tankarni o'g'irlab ketganidan so'ng chet ellik harbiylarning tayyoralari mazkur tankarlarni tunning yarmida havodan nishonga olgani oqibatida taxminan 90 kishi halok bo'lgan edi. Nobud bo'lganlar orasida toliblardan bo'lak tinch aholi borligi ham iddao qilingan. Ushbu hodisadan so'ng toliblar Qunduz viloyatining Sherxon forti yaqinidagi politsiya postiga hamla qilib, bir necha kishi politsiyani nobud etgan edilar. Shuningdek, yaqinda Jawzjon viloyatining Oqcha tumanida noma'lum qurolli shaxslar shom namozini o'qib, masjiddan chiqadigan musulmonlarga hujum qilgani oqibatida kamida 5 kishi o'lib, bir necha kishi yarador bo'lgan edilar. Halok bo'lganlardan biri Xomid Karzayning mahalladagi saylov markazi faollaridan biri Sherxon ismli shaxs ekani aytiladi. Voqea mas'uliyatini hanuzgacha biror bir tomon o'z bo'yniga olmagan. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Asadulloh Valvoliji chet ellik jangarilar, jumladan Tohir Yo'ldoshga vafodor shaxslar bir necha oydan beri mamlakatning Qunduz va Bag'lon viloyatlarida kelib joylashganliklarini aytadi. Valvoliji Pokistonning shimol-g'arbiy hududlari hamda Afg'oniston janubiy mintaqalarida yo'lga tashlangan harbiy amaliyotlar ularni Afg'oniston shimoliga o'tib kelishlariga sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan holda Al-Qoidaning Afg'oniston shimol viloyatlari orqali Markaziy Osiyoga nufuz qilish maqsadi borligini ham rad qilmadi. Ba'zi bir kuzatuvchilar bundan buyon Rossiya va Markaziy Osiyo orqali Afg'onistonga yetkaziladigan NATO ta'minoti karvonlariga hujum uyushtirish uchun Al-Qoida va toliblar jangarilari Afg'oniston shimoliga ko'proq borib joylashgan bo'lishlari mumkinligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. So'nggi bir yil davomida Orol dengizining O'zbekiston qismida qurish jarayoni tezlashib, suv sathi 1,5 metrga pastlab ketdi. Bir paytlar Orol suvining 1 litrda 10 gram miqdorida tuz bo'lgan bo'lsa, ayni paytda 1 litr Orol suvida 140-150 gram tuz bor. Ana shu xabar ortidan hozirlangan lavhani dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglaysiz. Hozir esa Toshkentdan olingan xabar. Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli milliy kutubxonada 22 sentyabrdan boshlab 10 kunlik kitobxonlik bayrami 2009 tadbirlari boshlandi. Bu tadbirdan maqsad yoshlarda kitobxonga kitobga muhabbat paydo qilish, ularni yangi sotsial-iqtisodiy, ilmiy, badiiy va huquqiy adabiyotlar bilan yaqindan tanishtirishdir. Bu tadbir bizda O'zbekistondagi kitobxonlik mavzuiga bir nazar tashlashga undadi. Hamkasbimiz Sadriddin ana shu mavzuda aholining uch qatlami: talaba, o'qituvchi va pensioner bilan suhbatlar qurdi.
O'zbekistonliklar mamlakatda so'nggi yillarda kitobxonlik darajasi va saviyasi juda pastlab ketayotganligini aytadilar. Kutubxonalar gavjum emas, borayotganlar ham asosan kerakli darsliklar va qo'llanmalarni qidirayotgan talaba yoshlar. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, o'quv dasturi doirasidan chetga chiqib, o'zbek yoki jahon adabiyoti bilan qiziquvchilar deyarli qolmadi hisob. Biroq kutubxonachilarning aytishlaricha, so'nggi paytlarda kitobxonlar ko'paymoqda. Imom at-Termiziy nomidagi Surxondaryo viloyat kutubxonasi xodimasining so'zlariga ko'ra, kutubxonaga a'zo bo'lganlar soni o'tgan yillarga nisbatan ancha ko'paygan.
Ko'payapti endi, tayyormasiz. Men buni kelib turib, kitobxonamizdan har kun kelib, anaqa qilib turibdi. A'zo bo'lib ketishadi.
Endi qanday kitoblar ko'proq o'qishadi?
Shu badiiy kitoblar, o'quv qo'llanmalar. Ko'proq badiiy kitoblarga anaqa qilib turamiz.
Badiiy kitoblar hozir endi o'z lotin kitob alifbosida chiqyapti. Yetarlimi bular hammasi?
Yetarli.
Biroq Guliston davlat universiteti talabasi Akromjon bu fikrlarga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, hozirgi yoshlarda kitob o'qish allaqachon urfdan chiqib bo'lgan. Kitobxonlar yoshlar o'rtasida ko'payotganligiga Akromjon darhol e'tiroz bildirdi.
Mening nazarimda unday emas deb o'ylayman, chunki men o'zimdan kelib chiqishimcha yoshlar unday emas, baribir. Baribir bo'yadi, internet, bo'yadi, kompyuterga kiradi. Hozir o'zi xohlagan ish bilan shug'ullanadi, lekin menimcha o'qish undan kitob hozir bir 10%ni 5% o'qisa kerak, masalan 10% deb oladigan bo'lsak, boyandagi badiiy kitob o'qiydiganlar qidaytir 10%, 5% o'ziga, lekin o'qiydiganlar bor. Men kutubxonaga kiraman, masalan leksiya boyadi mustaqilish domlaning buyrug'i asosida atak olib bitib yozuv chizuv ishlarini qilmasa, bundaysa hech kim o'zi uyiga, kutubxonadan olib uyiga olib ketadi deb o'ylamayman. Endi ilik ko'rganim ham yo'q, masalan tanishlarim orasida ham eshitganim ham yo'q. Bir xillar katta, masalan o'zingiz o'ylab ko'ring, 20ga 22ga kirgan yigit badiiy kitob o'qib yurdi, bir xillar uyat ham hisoblaydi bu narsani. Qizlar o'qimaydi, o'g'il bolalar bo'lmasin. Men o'zimdan kelib chiqqan holda aytaman, gruppada alochi o'g'il bola ham badiiy kitob o'qimaydida, tushunasiz.
O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlaridan birida o'qituvchilik qilayotgan Abdurashid fikricha, hozir kitobxonlik darajasi haqida so'rashning o'zi odamning ensasini qotiradi.
Kitobxonlik darajasi tushib ketgan, nihoyatda tushib ketgan. Talabalar umuman kitob o'qimaydi, qo'liga kitob olmaydi, dars tayyorlamaydi, darslarga shunday kelishadi. Mana shunaqa holatga yetib keldik aka. Transportlarda ko'rmaysiz kitob o'qishganini. Quruq o'sha sotka bilan bir-biriga telefon qilgan, bir-biriga har xil bo'ladi bo'lmas bemaza gaplarni gapirgan, mana shunaqa holat aka. Badiiy kitobxonlik ham yo'q darajada, asosan masalan talabalarni oladigan bo'lsak 5-6 student o'qiydi, qolganlar hech narsa o'qimaydi. Kitobni eng yaxshi bir yozuvchilarni ham bilmaydi, hatto O'zbekiston yozuvchilarini ham bilmaydi. Umuman kitob o'qish yo'q.
Abdurasul fikricha, axborot olishning zamonaviy texnologiyasi rivojlanib ketishi, internet orqali badiiy adabiyotlarni o'qish imkoniyati paydo bo'lishi ham kitobxonlik darajasining pasayib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Abdurashid yana bir sababni, iqtisodiy qiyinchilikni ham aytib o'tdi. Toshkentlik Abdumannon aka ham aynan ana shu sababni birinchi o'ringa chiqaradi. Uning aytishicha, qorni och odamga kitob o'qish yoqmaydi.
Mana masalan, keling, to'g'risini gaplashaylik. Menda ham bor-da. Menda ham 9 yoshda. O'sha bozorga chiqib narsa sotadi. Chunki hayotda uydagi o'sha kitob o'qishga vaqti yo'q emas, vaqti bor. Lekin non topish kerak bo'ladi.
Deydi Abdumannon aka. Uning aytishicha, hozir kutubxonachilar ham pul qilishning yangi yo'lini topib oldilar. Ya'ni kitob berilishidan oldin kitobxondan garov puli olinadi.
Men shirin ko'chada turaman. Shirin ko'chada. O'shada shirin degan gazeta ekan, o'shadagi 1.5 ming u. 1.5 ming oldin zakalatib qo'yib, undan keyin kitob bo'ladi.
So'ngra deydi Abdumannon aka, arzimagan sabablar ro'kach qilinib, garovga olingan pul qaytarib berilmaydi.
Qaytarib berishi kerak. Lekin masalan kitob eshib keladi-ku, qo'li o'qiydi, qatim varaqni buklaydi, to'g'rimi? Ana shuni shuning uchun imkon qadar shu nimasini olib qoladida, shu bermaslikka harakat qiladida.
Va shu ham sabab bo'lib, deydi Abdumanon aka, odamlar kutubxonalarga ham bormay qo'ydi, chunki ulovidan tushovi qimmatga tushib ketyapti. Kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, kitob o'qish darajasining pasayib borishi kishilarning ruhiga, bilim saviyasiga, dunyoqarashiga, umuman ma'naviy dunyosi rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, lekin bu ta'sir darhol bilinmaydi. Uning zararli oqibatlari sekin-asta yuzaga chiqadi va kelajakda dahshatli shaklda namoyon bo'ladi.
Toshkentda boshlangan 10 kunlik kitobxonlik bayrami bahona hamkasbimiz Sadriddin aholining uch qatlami talaba, o'qituvchi va pensioner bilan yoshlar o'rtasidagi kitobxonlik mavzuida suhbatlar qurdi. Ozodlik to'lqinlarida siz hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar. Ostona shahrida terrorizmda gumon qilinib O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. BMTning Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida iqlim o'zgarishi mavzuga bag'ishlangan maxsus sammit ish boshladi. Fransiya politsiyasi Kale shahrida shahri yaqinida qochqinlar tomonidan barpo qilingan lagerni buzishga kirishdi. Prezident Mahmud Ahmadinajod hech bir davlat Eronga hujum qilishga jur'at eta olmasligini yana bir bor takrorladi. Tehron yaqinida bugungi harbiy paradda ishtirok etgan jangovar uchqich halokatga uchradi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlardan ba'zilari edi. Bu va boshqa xabarlar bilan www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Bu veb-saytda ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalar matni bilan ham tanishishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida so'nggi bir yil ichida Orol dengizining O'zbekiston qismida qurish jarayoni tezlashib ketdi va suv sathi 1.5 metrga pasaygani kuzatildi. Tojikiston bozorlarida o'zbek adresini Xitoy adresi sindirmoqda. Xalqaro tashkilotlar hisob-kitobi bo'yicha Qirg'izistonda yiliga 5000 odam qul sifatida sotiladi. Ana shu xabarlarga oid lavhalar dasturimizning keyingi qismida, shuningdek erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni ham dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
E'tiboringizga dastlab mintaqadan olingan yangiliklarni taqdim qilmoqchimiz. Xalqaro tashkilotlar hisob-kitobi bo'yicha Qirg'izistonda yiliga 5000 odam qul sifatida sotiladi. Mutaxassislarga ko'ra, ularning ayrimlari chet ellarga borgandan so'ng odam furushlarga duch kelsa, ba'zilari o'z yurtida jinoyatchilar tomonidan aldanib, chet davlatlarga olib chiqiladi va o'sha yerda sotib yuboriladi. Shu yilning iyul oyida Obijon Muralimovni oilasi bilan O'shlik O'g'ilxon ismli ayol ish topib berish va'dasi bilan Rossiyaning Tyumen shahriga jo'natgan ekan. Obijon Muralimov u yerda o'zini sotib yuborilganini eshitadi. Oradan bir necha kun o'tgach, u odam savdogarlar qo'ldan qochishga muvaffaq bo'ladi. Ayni paytda o'zini sotib yuborgan ayol ustidan tegishli idoralarga ariza yozib, haqqini talab qilmoqda. O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf mavzuni davom ettiradi.
45 yoshli Obidjon Muralimov shu yilning iyul oyida Rossiyaga ishlash uchun odam jo'natish bilan shug'ullanuvchi O'g'ilxon Umarova bilan uchrashib qoladi. O'g'ilxon Umarova unga Rossiyada ishlashni taklif qiladi. So'nggi yillarda ishsiz yurgan Obidjon Muralimov Rossiyaga o'z oilasi bilan ishlagani bormoqchiligini, lekin yo'lkira xarajatlari yo'qligini aytadi. O'g'ilxon Umarova Obidjon Muralimovga Rossiyaning Tyumen shahridagi bazada ish borligini, u bazada kuniga 1000 rubldan haydovchilik qilishi mumkinligini, xotini, o'g'li va qizi o'sha bazada baklashga sarkirovka qilishi mumkinligini aytadi. U yerga borish yo'l haqqi va boshqa xarajatlarni keyin qaytarish sharti bilan o'zi to'lashga va'da beradi. Obidjon Muralimovni Rossiyaning Tyumen shahridagi Moskovskiy qishlog'ida O'g'ilxon Umarovaning qizi Gulzina va bir Ozarbayjon yigit kutib oladi.
Ittasiga biz ish qilib keldi. Kesak axlatxona. Nima aytdim, sening bu axlatxona ekan u. Bizning ish qilamiz, sen bir mashina kelib axlat to'kadi, ichidan dedi, shishi terib olasizlar dedi. 9 so'mdan beramiz dedi. Men aytdim, ayajuna demagan menga. Ba'zada deb o'tirib baklashga sartirib ketiladi degan. Bu axlatxona gap yo'q qo'ydi. Rost keldim endi ishlaysan dedi.
Deydi Obidjon Muralimov. Suhbatdoshimizning aytishicha, ular bu yerda ishlamasliklarini aytganlaridan keyin Ozarbayjon millatiga mansub yigitlar kelib, Muralimovlar Umarovadan sotib olinganini, ularning har biri uchun 50,000 rubldan pul berilganini, shuning uchun endi Muralimovlar ularning aytganini qilishi kerakligini aytib, Obidjon akani kaltaklab ketganlar. Obidjon akaga ko'ra, ularga o'shda va'da qilingan bepul yotoqxona va oziq-ovqat ham shunchaki quruq so'z bo'lib chiqqan. Bundan tashqari ularga yegan ovqati va yotoqxona uchun oyiga pul to'lashga majburligi aytilgan.
Musud mashina kelganda uni shiralin produkti ham kelarkan, suruv o'tib qo'yganlar. Ashinni to'kkanda odamlar ashinni olib yerkan, pitani qilarkan, ovqatlanarkan. Uning ichida guruch, makaron, kalbasa, non hamma yo'q bor ekan. Shu pitani ham turib ularga oyiga 2200 so'mdan pul to'laymiz ekan, yeganimizga.
Dedi Obidjon Muralimov. U shu tarzda bir necha kun ishlaganidan so'ng, o'sha yerda garovda yurgan o'shlik bir qiz ularga tezroq qochib ketishini maslahat beradi. Agar qochib ketmasa, qizi va ayolini boshqa odamlarga sotib yuborishlari mumkinligini aytadi. Bu gapdan so'ng, Ozarbayjon millatiga mansub bir necha yigit kelib, Muralimovga maslahat bergan qizni qattiq kaltaklaydilar. Shundan so'ng Obidjon Muralimov oilasi va yotoqxonadagi o'zining 5 nafar sherigi bilan qochishga muvaffaq bo'ladi. Ular avvaliga Tumen shahrida Qirg'iziston elchixonasini izlashadi. U yerda elchixona yo'qligini bilishganidan so'ng Tumen shahar migratsiya xizmatiga boradilar.
Tumen shahrini Respublika 55 degan ko'chasida immigratsion yuborgan. Shu yerga kirdim. Bu yerda bizni Anatoliy Fyodorovich podpolkovnik kutib oldi. Immigratsionning xo'jayini ekanda. Nima bo'ldi? Mahna bo'ldi. Biz olib kelib mahna qilishdi. Desam, bo'pti deb bizga 10 kunga dokumentni beraman. 10 kungacha Tumenda chiqib ketib qolinglar. Shu vaqtda olib kirib qo'yadi dedi.
Deydi Obidjon Muralimov. Uning aytishicha, Obidjon aka va uning oilasi bu vaqt ichida shahar chetidagi o'rmonda berkinib yashagan. Ular 7 avgust kuni o'rmondan shaharga borganlar va o'sha yerdan xususiy haydovchilardan biri bilan yo'lkirani o'shda berishga kelishib, shu yilning 10 avgust kuni o'shga yetib kelganlar. Obidjon Muralimovga ko'ra, ular ishlagan joyda asosan qirg'iz va tojik millatiga mansub 100 ortiq odam ishlar ekan. Suhbatdoshimizning aytishicha, uning jiyani Erkin Hakimov o'zining 5 kishidan iborat oilasi bilan bundan bir necha oy avval O'g'ilxon Umarova tomonidan Rossiyaning Tyumen shahriga ishlash uchun jo'natilgan. Obidjon Muralimov o'shga qaytib kelganidan so'ng O'g'ilxon Umarovaga telefon qiladi.
Qirg'izistonda dedi, zamon puli bordiki, men Qorasuv prokuraturasini ham delalarda yopib qo'yganman. Qayga borsang borib pul bilan yopaman dedi. Esing bilan bo'l, jiyanlaring meni qo'limda dedi. Men qo'rqqanimdan indomay telefonni qo'yib qo'ydim.
Dedi Obidjon Muralimov. Shu suhbatdan so'ng u O'shdagi qonun va tartib huquqni himoya qilish markaziga o'zining haq-huquqlarini himoya qilishlarini so'rab murojaat qiladi.
Huquq himoya qilish markazimizga 7 sentyabr 2009 yili Muralimov Obidjon o'zining konstitutsion huquqlarini himoya qilib berishni iltimos qilib murojaat qildi. Biz mazkur voqea yuzasidan Qorasuv rayon ichki ishlar bo'limiga, Qorasuv rayon prokuraturasiga, O'sh oblast SMBsiga, bulardan tashqari Rossiya Gen prokuraturasining elektron adresiga maktub jo'natdik. Rossiya Obshchestvennoy palatasiga jo'natdik. Rossiya Federal migratsion službasiga jo'natdik. Biroq hozirgi kunda Rossiya tomonidan bironta bir javob yo'q.
Dedi qonun va tartib huquqni himoya qilish markazi rahbari Izzatullo Rahmatullayev. Uning aytishicha, Rossiyaning tilga olingan idoralariga yuborilgan maktubda ayni paytda Tyumen shahrida qullikda yurgan qirg'izistonliklar, shu jumladan Obidjon Muralimovning qarindoshlarini o'z yurtiga qaytarishga yordam berish so'ralgan. Huquq himoyachisining aytishicha, O'g'ilxon Umarova odamfurushlik qilgani uchun Qirg'iziston qonunchiligi bo'yicha o'z jazosini olishi lozim. Obidjon Muralimov O'shga kelganidan so'ng o'zini aldagan ayol ustidan O'sh viloyatiga qarashli Qorasuv tuman ichki ishlar boshqarmasiga ham ariza bergan. Arizada O'g'ilxon Umarovadan jiyanini qaytarib kelishni va o'z qarzini to'lab berishini talab qilgan. Biroq odamfurushlikda ayblanayotgan O'g'ilxon Umarova bu ayblovlarni asossiz deb hisoblaydi. Uning aytishicha, ayol Obidjon Muralimovga yordam berish uchun uni Rossiyaga jo'natgan. Ishga joylash uchun uning ortidan Rossiyaga borgunicha Muralimovlar qochib ketgan.
Men xafa bo'ldim. Berdan qarz bo'lib, yo'l kirasiga, yemoq ichmog'iga pul berganman. Men o'zim ham orqasidagi boshqadan e'tibor berganimcha, men e'tibor bergan kunim qochib ketishib ketgan. Biz umuman birovni sotdi, otdi degan nimalar bari yolg'on. Men Emirat avtobada karxonasida ishlaganman. Unaqa odam oldi sotdi, boshqa narsa degan narsalar bilan shug'ullanmayman.
Deydi O'g'ilxon Umarova. O'g'ilxon Umarova Muralimovlarni ishga joylashga va'da bermaganini aytadi.
Faqat erkin chaqirgan. Men hech qanaqa va'da hech narsa berganman. Men yozaman bu shantajistlar ustida. Prokurorlarga yozaman.
Qizi kutib olgan deyapti-yu u yerdan.
Qizi kutib olganimdan 3 kun avval kvartiraga qo'ygan joydan qochib ketishdi-da men kir boradigan kunimga.
Deydi O'g'ilxon Umarova. Bu ishda Muralimov haqmi yoki Umarovami, bunisini endi Qirg'iziston adliyasi hal qiladi. Mutaxassislarga ko'ra, Qirg'iziston qonunchiligi bo'yicha odam savdosi bilan shug'ullangan shaxslar qonun doirasida 3 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Biroq aksariyat hollarda ularga qarshi ochilgan jinoyat ishlari sudgacha yetib bormaydi. Negaki ariza bilan murojaat qilgan odamlarning aksariyati ayblanuvchilar bilan o'zaro kelishib oladi va o'z arizasini qaytarib oladi. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yil boshidan buyon odam savdosi bo'yicha 11 ta mahkama bo'lib o'tgan va bir necha odam uzoq yillarga ozodlikdan mahrum qilingan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Hamkorimizdan odam savdosi qurboniga aylangan o'shlik bir oila haqidagi hikoyani eshitdingiz. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni esa endi Tojikistondan olingan lavha bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston bozorlarida o'zbek adresini Xitoy adresi sindirmoqda. So'nggi paytlarda Dushanbe shahrining gazlama bozorlarida Marg'ilon va Namangan kasblari to'qigan atlas va adreslar o'rnini Xitoyda zamonaviy texnologiya yordamida tayyorlangan shohi matolar egallamoqda. Sifati jihatdan past va narxi ham arzon Xitoy adreslarining bozori o'zbekistonlik kasblar qo'l bilan to'qilgan adreslardan chaqqon deya xabar qildi o'sha yerdagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Dushanbe shahridagi eng yirik korvon gazlama bozorida Turkiya, Dubay, Xitoy, Eron va Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan turli xildagi gazlamalar sotiladi. Bu bozorda qo'shni O'zbekistonning Namangan va Marg'ilonida to'qilgan atlas va adreslarga ham xaridor serob. Endi ikki qarich toza ipakdan to'qilgan naqshdor o'zbek adres va atlaslariga muqobil ravishda korvonga so'nggi paytlarda Xitoy adres va atlaslari ham kiritilmoqda. Sifati past va narxi arzon bo'lgan bu gazlamalarni xaridorlar ko'p hollarda o'zbek shohisi o'laroq qabul qilishayotganiga guvoh bo'ldik.
Xalqimiz endi atlas ko'rganib qoldi, atlas, adres kiyinishga. Faqat O'zbekistonnikini kiyamiz. Mana hozirgi paytlar ancha adreslarda, atlaslarda sifatlar buzilgan. Ko'pi mana qo'shishadi, nokerak iplardan, toza iplardan to'qishmaydi, arzonroq, qimmatroq sotishadi.
O'zbekistonda adres va atlaslardan boshqa mamlakatning adres va atlaslari ham Tojikiston bozorlarida sotiladi. Shuna xabaringiz bormi?
O'zbekistondan chiqadi hammasi. Sifati past ham O'zbekistondan chiqadi. Birinchi sort to'qilgan gilam bor, ikkinchi sort to'qilgan gilam bor. Mana shunga o'xshagan adresda ham oliy darajasi bor, past darajasi bor. Qaysi O'zbekistondan chiqadi?
Deydi Dushanbelik Nasibaxon. Ammo gazlama bozorida O'zbekiston shohisi bilan bir qatorda Xitoyda ishlab chiqarilgan atlas va adreslar sotilayotganidan mahalliy gazlama furushlar yaxshi xabardor. Xabarimiz bor. Xitoyliklar bozorlarimizdagi o'zbek kasblari qo'li bilan to'qilgan adres va atlas nusxalarini o'g'irlab ketib, u yoqda kompyuterda to'qib, yana o'zimizga qaytarib sotishyapti. Xitoyliklar nimaning bozori chaqqon bo'lsa, o'shani o'zlashtirishadi-ku, deydi o'zini negina deb tanishtirgan sotuvchi qiz. Neginaga ko'ra, aksariyat tojikistonliklarning Xitoy atlaslarini O'zbekiston atlasi deb qabul qilayotgani va ko'pchilik xaridorlarning bu gazlama sifati keyingi yillarda ancha tushib ketganiga oid shikoyatlari bora-bora o'zbek hunarmandlarning bozorini kasod qilishi tabiiy. Gazlama sotuvchi Nodirxon keyingi paytlarda Xitoy atlaslarining ham xaridori ko'payib borayotganini aytadi.
Avvalgi atlaslarimiz rangi shundan xushroq bo'laydi. Rangi rangidan ayrilmaydi. Xitoydagi xiralog'roq bo'ladi. Arzon deb oladilar. Bizda modda deb sotamizda nima qilaymiz?
Olyapti odamlar.
Xo'sh, Xitoyliklar bilan o'zbeklar to'qilgan shohilarning farqi nimada? Bu savolimizga gazlama sotuvchi Dushanbelik Xolisa aya javob beradi.
Andijon Namanganda yaxshi to'qilgan atlas. Kambar mana shu 40 so'm. 8 metr deb to'qilar biladi. Hammasi kambar chiqadi. U to'qiydi, qo'lga to'qiladi bular. Mana dekon, qadimgi nimaga? Ipakki toza dekonlardan tikanlar. Xitoydagi hozirgi nimaga to'qiladi? 60 cm, 70 cm, 3.5 metr, 3 metr bo'ladi.
Deydi Xolisa aya. Ayni paytda ko'pni ko'rgan Onaxon bugun Xitoyliklar o'zbek kasblarining bozorini kasod qilayotganiga doir fikrlarga qo'shilmasligini, shohi to'qish san'ati aslida Xitoydan Markaziy Osiyoga ko'chganini ta'kidlaydi.
Birinchi o'ringa Xitoy chiqargan vaqtda ipak hammasi eshadan chiqqan, so'ng Andijon, Namangondan, so'ng nima bo'lgan? So'ng bular mana shu nima hunar o'rganish uchun ish Xitoydan olayotganlar mana fillarni. O'zlari so'ng bir hunarlik qilgan.
Deydi Xolisa aya. Shuni ham aytish joizki, Dushanbe va Xo'jand shaharlarida atlas to'qish fabrikalari faoliyat ko'rsatardi. Ammo Tojikistondagi ichki nizolardan keyin mamlakatda atlas to'qish mutlaqo to'xtab qolgan. Orta qolgan hafta boshida so'nggi 10 yil davomida Dushanbe shahrida ilk bor atlas bayrami o'tkazildi. Tadbir tashkilotchisi Naim Hakimovning aytishicha, ko'rgazmada qo'yilgan 150 turdagi shohi gazlamalarning aksariyati o'zbekistonlik kasblar qo'li bilan to'qilgan bo'lib, bugungi kunda Tojikistonda bu san'at turini jonlantirish imkonsizdir.
Imruz ananoi shohi bofi dar Tojikiston tanazzul meyvan.
Bugun Tojikistonda shohi to'qish an'analari inqirozga uchragan. Chunki fabrikalarning hammasi to'xtab qolgan. Shohi to'quvchi hunarmandlarimiz ancha keksaydi. Yoshlarimiz orasida shohi to'qish hunari bilan yaqindan tanishlari juda oz. Shuning uchun bu hunarni hali hozir tiklashning imkoni yo'q, deydi Naim Hakimov. Aslida tojikistonlik xaridorlar qanday qilib bo'lmasin, mamlakatda shohi to'qish san'atini qayta jonlantirish lozimligini ta'kidlamoqdalar.
Fabrikamiz bor edi-ku, tojik atlas. O'shalarni ishlatish kerak. Hamma narsamiz boshqa davlatga ketdi. Biz xohlaymizki, o'zimizga atrabot qilib ishlatsin o'qi. Arzonroq olamiz. Uzoqdan kelsa bu qimmatroq bo'ladi. Demakki, mahsulotimizni chiqarish kerak. Jam xohlaymizki, o'zimizda mahsulot chiqsa, arzonroq bo'lsa,
deydi xaridor ayollardan biri. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Eslatamiz aziz tinglovchi, Dushanbe shahrining gazlama bozorlarida Marg'ilon va Namangan kosiblari to'qigan atlas va adraslar o'rnini Xitoyda zamonaviy texnologiya yordamida tayyorlangan shohim matolar egallamoqda. Sifati jihatdan past va narxi ham arzon Xitoy adraslarining bozori o'zbekistonlik kosiblar qo'l bilan to'qilgan adraslardan chaqqon deya xabar qildi Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa shu Ozodlik tahririyatiga O'zbekistondagi va xorijdagi tinglovchilarimizdan kelgan telefon qo'ng'iroqlari asosida tayyorlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini taqdim qilamiz. Marhamat.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon eshitirishning birinchi qahramoni qirg'izistonlik tinglovchi Alijon aka. Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumanidan sim qoqqan tinglovchi shu hududdan O'zbekistonga o'tuvchi chegara o'tish punktlari hayit kuni yopib qo'yilgani haqida so'zlab berdi.
Polmon bilan Qizilqo'y shahrini oralig'ida chegara posti bor, boshxona markazi, o'sha yerdan o'tib chiqamiz. Kecha hayit kuniga chegarani bekitishgan, bugun ertalab yana ochishdi. Mustaqillik bayramiga 15 kun chegara yopildi. Umuman bordi keldi qilolmay qoldik. Qirg'izistonda bir kun burun bo'ldi-ku hayit. 20-chi. Ularda kecha 20-chi bo'ldi. 20-chi kuni soat 9:00 chegarani bekitib, bizga kelayotgan qalmoshuvlarni o'tkazgani yo'l qo'yishmadi.
Avvalgi hayitlarda bekitishganmidi? Avvalgi hayitlarda?
Yo'q, oldingilarda umuman bekitilmadi. Balki o'sha kuni erkin kirib chiqish yo'llari ochilib, bemalol bo'lgan. Buyur, yo'q bo'ldi.
Sovg'a salom olib o'ta olmaysiz.
Endi kichkina miqdorda olib o'tasiz, katta miqdorda olib o'tolmaysiz.
Kichkinangiz qancha masalan?
Kerak bo'lsa bitta palas olib o'taman sizdan, ruzora ruxsat berishadi. Muomlasini qilasiz, yoki bir gigam olib bormoqchi, yoki bir servis olmoqchi bo'lsangiz, tekshir, deklaratsiya yoz. Savol javobi ko'p bo'ladi-da. Muomla qilib O'zbekistonga kirib chiqish juda qiyinlashib ketdi-da, men sizga aytsam. 5000, 10000 shuning atrofida bo'ladi ular muomlasi.
Hozir oshib qolganimi bu, yo anchadan beri shunaqami?
Yo, ilgari bunaqa muomala yo'q edi. Hozir endi juda shunaqa o'tib olishgan.
Qachondan beri?
Yoz oyidan beri shunaqa bo'lib qolgan bular.
O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi bugungi vaziyatga oid so'nggi xabarlardan biri, hayit kuni chegaraning O'zbekiston tomonidan bir kunga yopib qo'yilgani bo'lmoqda. Farg'onadan sim qoqqan va ismini oshkor etmasligimizni istagan yana bir tinglovchi esa Ozodlikni tanqid qildi.
Ozodlik nima uchun faqat endi men haqiqatni gapirishim kerak? O'zbekiston to'g'risidagi bergan ma'lumotlaringiz yaxshilardan ilojini boricha yomonlikqa o'g'iribroq gaplasizlar. Yaxshi taraflarni kam gapirasizlar O'zbekistonda yaxshi taraflarini.
Yaxshi narsani ham yomonga o'g'irib gapiramizmi? O'zi yo yaxshi narsani kam gapiramizmi? Qaysi biri?
O'zbekistonda bo'layotgan yaxshi narsalarni kam gapirasizlar. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bo'layotgan yaxshi narsani gapirib turib tagida nimanidir shama orttirib ketasizlar.
Juda yaxshi qiziq fikr aytdingizda. Bizga bunaqa fikrni kamdan kam aytishadi. O'shaning uchun biz uchun bu juda muhim. Misol keltira olasizmi? Masalan, qaysi yaxshi narsalarni aytmayapmiz?
Mana buni men yaxshi ham deyman, yomon ham deyman. Birinchisi O'zbekistonda bolalar taxtaga chiqayotgani.
Bu ham yaxshi ham yomon, sizningcha?
Mo'jibit 18 yil ichida bolalarni chetlatishimiz ham mumkin edi paxtadan. Lekin biz shunchalik orqadaylik, sanoatimiz ham hammamiz orqada bo'lib turib, bolalarga hali ham mushtoq muhtojligimiz bor-da. Urinib ko'rishyapti rahbarlar, urinyapti. Lekin iloji yo'q, oxirida shu sezonga kelganda muhtoj bo'lib qo'yamiz bolalarga.
Muhtoj bo'lib qolganimiz yomon endi sizningcha?
Ha, muhtoj bo'lib qolganimiz albatta yomon.
Yaxshiligichi?
Endi yaxshiligi qachonlardir biz ham o'sha demokratik davlat dariga qatorga yetib olarmiz, bolalarni ishlatmasmiz. Lekin hozircha o'zimizni ko'tarib olish uchun ma'lum miqdorda, balki 18 yil kamlik qilgandir, ya'ni 3-4 yilga shu bolalarning mehnatiga zormizdir. Balkim biz ham o'sha davlatlar qatoriga chiqib olarmiz sekin-sekin kuchayib.
Demak, o'sha zarurat
yomonlavar shart emasdir deyman. Biz mana SSRni tiklash uchun butun narsani Rossiyaga qurib berdik. Ota-onamiz bitta oddiy non uchun ishlashdi 10 yillab SSRni tiklash uchun. Endi O'zbekistonni tiklashga nohaq o'zimiz ishlamasak, o'zimiz tikla olarmiz.
Farg'onalik bu suhbatdoshimizning tanqidiy mulohazasi uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz va boshqa tinglovchilarni ham ayrim xato va kamchiliklarimiz haqidagi fikrlarini bildirishini istar edik. Ayniqsa biz bexabar qolayotgan voqealar, farg'onalik tinglovchi aytmoqchi, yaxshi voqealar haqida bizga ko'proq xabar bersangiz, bugungi voqealikni xolis yoritishimizda benihoya katta yordam bergan bo'lar edingiz. Marhamat, telefon qiling +420 602 612 713. Ikki oylar muqaddam Qashqadaryoning Dehqonobod tumani Mustaqillik mahallasidan bizga sim qoqqan Gulbahor Panjiyeva yana bir bor bizga murojaat qildi. Ayolning 21 yoshli yolg'iz o'g'li o'g'irlikda ayblanib 4 oylar muqaddam qo'lga olingan va hozirga qadar hibsda saqlanayotgan edi. Ayolning so'zlariga ko'ra, o'g'li tuhmat bilan qo'lga olingan. Dehqonobod tumani ichki ishlar boshqarmasi esa bu boradagi murojaatni o'z vaqtida javobsiz qoldirgan edi. Gulbahor Panjiyeva o'g'li Mustaqillik bayrami munosabati bilan e'lon qilingan amnistiyaga ilinadi deb qattiq umid qilgan ekan.
Amin sıkıldı ya oğlum çıkmaya yatıptı ki nima qilaya çozum çozum qovasi yoqdan berilgan sizdan sen iltimos endi bu yerda bitta bitkagina
hozir
qilmaganda uni qilmagan bachcha yosh yangi 21 yoshga kirdi buni bir xotini tuhmat qilib shunday qilyapti mayli dedi endi uni qilgan ku yo'q o'g'lim endi shunday bo'lsa ham bular yana sarson sargardon qilib mana kechirdi qarimiz birinchi qilganlar dedi. Mana amiris tushibdi ham javob bermayapti buni. Pensiyamni oldim Toshkentga ketmoqchiman bir bormasam bo'lmaydi. Agar 10 kun bir oy turib bo'lsa ham shu qarimizga kiraman endi ilojim yo'q.
Qarimizni qabuliga kirmoqchisiz a?
Mana bu oy pensiyamda olayim shu oy 70 ming berdi 56 ming edi pensiyam 70 ming 140 ming bo'ladim 140 ming bilan boraman deyapti endi ilojim yo'q nima qilay o'zim blogerman meni bir hech kimim yo'q bir sag'irmanda nima qilay bir o'qimishli odamlarim yo'q shuning uchun buyoqda bular ushlab olib kel mana ansiyalarimdan mana so'rangizlar.
Gulbahor Panjiyeva 2 oylik pensiya pulini olib Toshkentga otlanmoqda. Nima qilib bo'lsa ham prezident Karimovning huzuriga kirmoqchi. Bu muddaosiga yetadimi yoki yo'qmi? Buni endi qahramonimizning keyingi telefon qo'ng'iroqlaridan bilsak ajab emas. Farg'onalik tinglovchimiz gap orasida Ozodlik radiosi internet saytini O'zbekiston ichkarisidan turib qulay o'qish imkoni haqida gapirgan edi. Ko'pchilikka ma'lum bo'lgan bu imkon uyali telefon orqali 3w.ozodlik.org saytiga kirishdir.
Ucell kompaniyasi bor bizda. Shu orqali tushdik, internetda o'qidik.
Osonmi telefonda o'qish?
Ha, biz tezroq tushyapmiz telefonda. Oson kiryapmiz.
Qimmat emasmi?
Yo'q, Ucellda bizda 60 megabayt oyiga nima beradi? Bepul.
Qanchaga yetadi u? Necha marta kirishga yetadi Ozodlikka?
Yaqin o'g'lim shuni ancha ishlatdi, bir 10 kun 15 kun kirsa bo'ldi. Kirdi, endi ko'p kirmadik, yarim soat, bir soat qilib. 20 minutdan kirdik deylik Ozodlikka. Shunaqa, shunga anchaga yetdi. Boshqa saytlarga kirganimiz bilan bir qatorlikda.
Marhamat, bizning internetdagi veb-saytimizni uyali telefonda o'qing. ozodlik.org saytiga mobil telefon, qo'l kompyuterlar va boshqa simsiz moslamalardan ham kirishingiz mumkin. Saytga kirish uchun mana bu linkni bosing. www.ozodlik.org/m/. ozodlik.org'ni mobil telefoningizga kiritsangiz, O'zbekistondagi yangiliklardan bexabar qolmaysiz. Demak, bizning saytimiz siz uchun tekin, ammo uyali aloqa operatori siz foydalanadigan xizmat uchun haq olishi mumkin. Xizmat haqiga oid axborotni operatoringizdan aniqlab oling. Darvoqa, qo'lingizdagi mobil moslamaning rusumiga qarab ozodlik.org saytini ochishda ayrim harf buzilishlari kuzatilishi mumkin. Ozodlikning veb-saytini istalgan joyda o'qish imkonidan foydalaning. Suhbatimiz esa davom etadi. Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni Ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun O'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing. Biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz. Biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarni yana bir bor yodingizga solamiz. Ostona shahrida terrorizmda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. BMTning Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida iqlim o'zgarishi mavzuiga bag'ishlangan maxsus sammit ish boshladi. Fransiya politsiyasi Kale shahri yaqinida qochqinlar tomonidan barpo qilingan lagerni buzishga kirishdi. Prezident Mahmud Ahmadinajod hech bir davlat Eronga hujum qilishga jur'at eta olmasligi haqidagi bayonotini takrorladi. Tehron yaqinida bugungi harbiy paradda ishtirok etgan jangovar uchqich halokatga uchradi. Shu soatgacha olingan bu va boshqa xabarlarimiz bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Shu bilan dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Suhbatimiz esa o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.